Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 21, versoi 15 gis 22. En tiu tempo Iesuo diris alla Fariseoi, pagu do al Cesaro tion cio appartenas al Cesaro, sed donu al Dio tion cio appartenas al Dio. Iesuo rifusis la debaton pri la temo, ciu origine la Romia autoritato estis prava au ne. Effective, la reganto de Israelo, en la tempo de Iesuo, estis la Romia imperiestro. Plei ofte, gi conservis la publican ordon cae la socia in structuroin, ciuin ciui usis, inclusive de la moneroi. Do la imperio, ne perfecta ciel ciu registaro, meritis tamen la subtenon de impostoi. Ofte, en la moderna mondo, oni pagas impostoin automate, ciu bonvole, ciu ne. Tamen cristanoi devus ancau subteni la politica in regantoin de siai landoi per siai pregioi. Certe, quelcai estas ne indai, sed ciel diris Sancta Basilo la Granda, la Signoro conservu la bonain en la bonezzo, cae convertu al bonezzo la malpli bonain. Gloron al Dio, ciu proponas sian bonezzon al ciui. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 22 de octobro 2017. Dum la cimatena angeluso, commentante la hodiauan evangelion, Papo Francisco parolis pri la apparteno de la homoi al Dio. Iesuo, diris Francisco, declaris che pagi imposton ne estas idolcultado, sed faro sciuldita alla surtera autoritatulo. Aliflanque, memorigante la prima sezzon de Dio, li petis redoni al Dio tion cio appartenas al li, char li estas signoro della vivo della homo cae della historio. Sequis la actualigo farita della papo pricitiu instruo. La aludo alla bildo de Cesaro cisita sur la moneroi, diris Francisco, comprenis che estas iuste sentis in plen titole, un raitoi cae devoi civitanoi della stato. Sed simbole gi ancau pensigas alla alia bildo marcita en ciu homo, la bildo de Dio. Li estas signoro de cio, cae ni, ciui estis creitai lau lia bildo, appartenas antau cio al li. Iesuo, daurigis la papo, cerpas e la demando della fariseoi pridemandon pli radicalan cae vivo donan por ciu eleni. Al ciu mi appartenas? Yes, alla familio, alla urbo, alla geamicoi, alla lerneio, alla laboro, alla politico, alla stato. Sed antau cio, memorigas al ni Iesuo, ni appartenas al Dio. Li donis al ni cion cion ni estas, cae cion ni havas. La cristano estas vocata concrete sin devigi en la homai cae sociai realajoi sen contraumeti Dion cae Cesaron. Contraumeti Dion cae Cesaron, li admonis, estus fundamentisma sinteno. La cristano estas vocata concrete sin devigi en la surterai realajoi, sed prilumante la surterai in realajoin per la lumo ciu fontas el Dio. La prioritata sin confido al Dio, cae la espero ieli, ne implicas fugion e la realajo, sed male redoni ageme al Dio tion cio appartenas al li. Protio la credanto rigardas alla estonta realajo tiu de Dio por travivi la surteran vivon en plenezzo, cae por respondi curage al giai defioi. Post la trapregio dell'Angeluso, la papo memorigis che hierau en Barcelono estis beat proclamitai Matteo Casals, Teofilo Casaius, Fernando Saperas, cae 106 cunuloi martiroi, appartenantai alla religia congregazio della Claretanoi, murditai pro malamo alla credo dum la hispana interna milito. Ne manchi salvoco por la pazzo en la mondo. Dum la nunai tagoi, diris Francisco, mi sequas cun aparta attento la informo in el Kenio, ciun mi visitis en 2015, cae por ciu mi pregias, porche la tuta lando capablu alfronti la nunai in malfacilajoin en etoso de construa dialogo, havante in sia coro la sercion de la comuna bono. Fine la papo memorigis che hodiau solenigas la monda misiista tago, prilatemo, la misio en la coro de la ecclesio. Mi instigas ciuin, li diris, vivi cun gioio la misiadon, attestante la evangelion en la medioi en ciu ciu elani vivas cae agas. Sam tempe ni estas vocatai subteni per amemo concreta helpo cae pregiado la misiistoin ciui forveturis por annonci Christon al tiui ciui ancora ne conas lin. Amen. La papo finis iene, en la tago en quiu estas la liturgia memoro pri Sancta Johano Paulo la Dua, misiista papo, ni confidu al lia propeto la mission de la Ecclesio en la mondo. Coincide cun la monda misiista tago, Papo Francisco starigis extraordinaran misiistan monaton en octobro 2019, cun la celo plimulte reveci la conscion pri la misiado ce la popoloi, cae daurigi per nova elano la misiistan transformon della vivo cae della pastista agado. La annonzo della extraordinara misiista monato esta sentenita en la letero sendita al cardinalo Fernando Filoni, prefecto de la congregazio por la evangelizado de la popoloi. Ni finas per internaziai informoi. Andrei Babis, populisma magnato, estro de movado anno 2001, estas la absoluta venquinto della parlamentai balotoi en Ceca Respubblico. Li ricevis prescau 30% in la vocioi, cai 70 seggioin el la ducent en la parlamento. Babis, malgrau che li estas conata kiel pridiscutata entreprenisto, iam eligita el la gis nuna registaro pro accusoi pri fraud, post balota campagno contra la alveno de rifugintoi estis taxita fidinda de unu triono e la balotantoi. Tamen aperas malfacila la condicioi por compreni cun chiui li povos regi. Facte li aspectis isolita en la nazia politico. Lia pli de proxima cun laboranto Faltinec iam annonsis che li volas sin adresi unu aloche alla socialdemocratoi cae alla populista partio. Madrido Barcelono plica e pli crescas la strecio in Catalunio post la starpunto de chef ministro Rajoy quiu practice suspendis la Catalunia in instituzioin. La partio de la presidanto de Catalunio difinis lian decidon stat renverso contra la popolo de Catalunio quiu odoras ie franquismo. Presca u 2 milioni da personoi manifestaciis sur strate por condamni la decidon. Oni antauvidas ancau declaration de sendependigio, cium oni aprobos probable, venontan mercredon, antau ol la ecvalido fine della monato della decidoi de Rajoy. Bagdado dauras mese della indifferentezzo della internazia comunumo la genocido della Yazidoi, confirmita de unigintai nazioi cae attestata della transvivintoi. En Italio aperis libro de itala giornalisto Simone Zoppellaro titolita La genocido della Yazidoi. La libro estas la unua en Italio cae inter la unua en Europo quiu racontas la historion cae la culturon de malnovega religia minoritato, nun tempe massacrita della islamai extremi. La Yazidoi, kiel religia comunumo, cestas in Iraco de antau la apero de Islamo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.